Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski iguman manastira Ostroga gospodin Jovan, služio je jutro sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada. Opširni je đakon Mirčeta Šljivančanin.
Danas kada naša crkva liturgijski proslavlja praznik polaganja pojasa presvete Bogorodice i sabor srpskih svetitelja, njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski iguman manastira Ostroga gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ždrebaoniku kod Danilovgrada. Preosvećenom vladici Jovanu liturgijskom sabranju sasluživali su bjelopavlički parosi Slobodan Zeković i Predrag Katanić, podgorički đakon Mirčeta Šljivančanin. Za pjevnicom su pojale sestre manastira Ždrebaonika, a svetoj liturgiji je prisustovalo mnoštvo naroda od kojih je većina pristupila i svetom pričešću. U toku svete liturgije vladika Jovan je održao nadahnutu propovijed, govoreći o današnjem prazniku, o srpskim jerarsima koji su bili na čelu Pećke patrijaršije, među kojima značajno mjesto zauzima i sveti Arsenije, čije mošti počivaju u manastiru Ždrebaoniku. Iz manastira Ždrebaonika za radio Svetigoru, đakon Mirčeta Šljivančanin.
Sabranim vjernicima na svetom bogosluženju u manastiru Ždrebaonik riječima arhipastirske besjede obratio se preosvećeni episkop Dioklijski iguman ostroški gospodin Jovan.
Ova svetinja i kao što sveti otac naš Arsenije čudotvora slavamo i milost. Dan, današnji saborni dan svih svetitelja, arhijepiskopa i patrijaraka srpskih u Pećkoj patrijarši, dan najsvečaniji, najtožestveniji u srpskom rodu i ne samo u srpskom i pravoslavnom, nego šire, jer danas tako postojano sija i čvrsto postoji svetinja Pećke patrijaršije u kojoj su stolovali i stoluje srpski arhijepiskop, pećki patrijarh srpski. Zato smo danas po blagoslovu Božjem i blagoslovu našega mitropolita ovdje u ovoj svetinji kod svetoga Arsenija, jer je i on jedan od onih koji je ugradio sebe u taj temelj koji odiše smirenošću i takvom postojanošću. A njegove mošti ovdje u Ždrebaoniku svedoče o našoj najdubljoj vezi sa svima svetima u crkvi, sa Pećkom patrijaršijom. Garant toga je jedna sveta i saborna apostolska crkva, čiji su oni bili svedoci koji su slušali reč Božiju, ali tvorili na prvom mjestu, bili primjer svome stadu i učili ga kao naš sveti Arsenije i sveti patrijarci, poučavali ga, utvrđivali ga u pravoslavnoj veri. I kome mi da pribegnemo u pomoć, ako ne njima, da nam se osvetli put koji u život večni vodi, čiji su oni bili blagovesnici. Danas, kada proslavljamo također pojas Presvete Bogorodice, onda mi molimo nju, koja štiti Pećku patrijaršiju, da i dalje svojim pokrovom, pojasom štiti tu svetinju i sestre, kao i naše ovdje sestre i sve vas, da svojim pokrovom i pojasom utvrdi nas u dostojanstvu svoga prizvanja, u celosnosti, odnosno u celomudrenosti, u zdravorazumnosti svoga bića i postojanja. Ovo je veliki znak i slava Božija, da iako je svetinja spolja okovana u ropstvu i zarobljena, misleći na onu horizontalu koja prolazi i na privremeni boravak, ali vidimo da svetinje nas vezuju sa nebom i da nas oslobađaju i tog vidljivoga ropstva, Još više nas oslobađa sveta služba i pomoć svetih od onih unutarnjih naših okova, naše zlobe i zlopamtljivosti, našega greha i nesavršenstva. Kome da pribegnemo ako ne Presvetoj Bogorodici, njenoj čudotvornoj ikoni Pejskoj? Kome da pribegnemo ako ne našim svetiteljima koji su iz roda svedoci da se može biti sveti i na visini duhovnoga zadatka? Dakle, nije dovoljno samo čuti, nego treba zaista pravilno tumačiti pravoslavnu veru i pravoslavni život. Oni koji su unutra crkve, oni to najbolje osjećaju i njima ne treba mnogo govoriti. Ali oni koji su spolja, koji posmatraju crkvu kroz svoje naočare, kroz svoju neku kulturu, kroz svoju neku civilizaciju, kroz razne svoje viđenje, oni tumače i govore potpuno nepovezano i suštinski ono što samo verujući crkveni čovjek može da razume. I kad se tumači uloga Pećke patrijašije, evo naš mitropolit je egzar Pećkog trona, trenutno zamenjuje njegovu svetost, onda je to pokazuje svest i savest arhipastira duboku i dublju zasnovanu na istorijskom pamćenju, na jednoj utemeljenosti kroz vekove ove episkopije i mitropolije, koja je posle trona arhijepiskopa Pećkoga bila po rangu druga, po časti. Ali nas Gospod je pozvao ne da vladamo, niti da se pitamo ko će biti prvi, nego nas Gospod poziva da onaj koji hoće da bude prvi bude svima sluga i da služi kao što su služili naši praoci i oci, naši učitelji u veri. Ali kada smo pod iskušenjima spoljašnjim i kada nas pritiskaju i falsifikuju istoriju i ulaze ono što je čisto crkvena stvar, a ne sekularna ili neka kvazi državna i bilo koja politička, onda zaista imamo s pravom da odgovorimo da nije samo ovdje u pitanju duhovna veza sa Pećkom patrijašijom, kao što to neki hoće da prikažu novi istoričari, nego zaista moram da vam kažem u ovoj svetoj službi zbog svetog Arsenija, zbog istine i pravde i ljubavi, a i njega molimo da nam pomogne u tome da budemo svesni vremena i zadatka koji je stavljen pred nama, a osobito imajući cilj, a to je spasenje duša, da se ljudi ne bi lišili toga blagoslova, moramo da kažemo da ono što je duhovno u crkvi, to je istovremeno i institucionalno, odnosno tako ustrojeno da bez vere i pravo duhovnosti i te veze nema ni poretka, ni crkve kao institucije. Ne može to negdje da lebdi u visini i da kaže da to neki zbor tamo i neka masa odlučuje neprosvećenih i nekršćenih ljudi. Znači u crkvi se zna poredak da bez istinskog ispovedanja vere, bez duhovnosti, bez te vertikale, nema delovanja crkve ni u horizontali, u svim njenim dimenzijama, u misiji, u postojanju, u njenom svedočenju. Dakle, mi nema potrebe da se dokazujemo, ali pošto naš narod je nepismen i ne zna svoju istoriju, svoju duhovnost, onda je to veliki prostor za manipulaciju i to onu osobito medijsku, za koju ja nekad čujem da tako se sluša i propagira, kažu mi ljudi i ovih dana i sinoć oči praznika Pećke patrijašije, onaj arhizlobnik nauči one da tako tumače. Dakle, potrebno je da se sagleda istina u celini. To nam svedoči i govori sveti Arsenije i on nas krepi u tome. On nije slučajno tu. On je na nebesima pred prestolom Božim, ali u teškim trenucima Bog popusti da on krene iz Pećke patrijašije, da u najtežim vremenima bude na ukrepljenje ne samo monasima i nama tu koji služimo svetinji, nego vernom narodu i još šire, ne stideći se svoga temelja, svoga porekla, a opet sebe ne srozavajući na horizontalu, na krv, na ono što je prolazno, nego kako naš mitropolit stalno naglašava da su te vrednosti večne i besmrtne, one za koje se mi borimo. I upravo ovaj dan, svečani i tožestveni, koji u Pećskoj patrijarsi nas oslobađa, i mi se ne plašimo što naš boravak često na zemlji može biti u takvim nekim okovima i u privremenim granicama i raznim vidovima nekih državica i država. Za pravoslavne ljude to je boravak u suštini koji je privremen, ali mi smo građani Carstva nebeskoga. Tako da nema šizofrenije između građanskog i verskoga, kao što je to postojano danas u Srbiji. Pa kaže, postoji jedno i drugo vaspitanje. Šta smo mi, braće i sestre? Šta smo mi? Jesmo mi spali ne znam odakle? I mi smo građani. I to građani Carstva nebeskoga. Zvanja najvišega, prizvanja jednog grada koji očekujemo. Grada nebeskoga, grada Jerusalima, koga očekujemo da dođe. I to je najdublje građanstvo koje se postiže kroz Hrista, kroz jagnje Božije, jer se mi učlanjujemo u jednu svetu saboru na poslu crkvu, a u centru toga hrama i te svetnje jeste sami Hristos, gdje se mi ne gubimo kao ličnost, nego se afirmišemo, ne pretvaramo se u individue, u brojeve, niti u kolektiv, da se gubimo u društvu, pa nemamo svoje ja, niti vlada demokratija, niti teokratija, niti politokratija u crkvi, nego vlada Hristos, dragi moji, Duhom Svetim. Sva sreća što Bog vodi crkvu Duhom Svetim, i zato molimo svetitelje da budu sa nama i da nam pomognu u prosvećenosti svoje vere. I zato se obeležavaju ovakvi saborni dani, ne samo pojedinačno. Danas nije samo sveti Arsenije koji se slavi, nego danas se slavi na desetine, 15, 20, tamo koliko čivota nabrajaju se u stihiri. Svi oni koji počivaju, koji su služili toj svetini, sa kojom mi, dakle, održavamo suštinsko, ontološko, dublje vezivanje koje pokazuje da smo mi verni jednoj crkvi, da smo verni Hristu, da smo verni Jerusalimu, da smo verni pravoslavnoj crkvi. Svi koji se odvoje ili hoće da pokažu svoju vlast nad crkvom, već je sumnjivo. Dakle, to što je pomesno, što smo mi ovdje u sabranju, slava Bogu, mi smo istovremeno i vaseljenski i saborni. I to nas čini iznad svakog globalizma i univerzalizma. Mi nemamo potrebu za nekim novim ujedinjenjima, zato što smo mi pravoslavni ujedinjeni. Mi govorimo unutra amin Bogu, zato svi pravoslavni, svih naroda, nacija na ovome svetu osjećaju se jedinstveno u čaši pričešća. Ima li šta veličanstvenije od toga? Evo, mi smo u ovoj službi reči i sad hodimo kroz ovu službu koja nas uvodi u Carstvo nebesko, da bi se sa njim sjedinili, jer je on garant toga jedinstva, te posebnosti, te veličanstvenosti čovjekove, njegovog prizvanja s jedne strane, i te velike univerzalnosti da smo mi vaseljenska pravoslavna crkva. Ima li šta lepše od toga, osjećati se tako lepo, fino, ikonično i carstveno? Upravo propovednici te reči Božije, oni koji su tvorili, koji su slušali pažljivo reč Božiju, koji su živjeli po toj reči Božije, su upravo naši primjeri, svetitelji iz našeg roda. Nemamo zaista razloga za kompleks, za interiornost, za bežanje u neki geto, niti ikako da se stidimo, jer zaista imamo cvetove rajske, kako kaže himna, pesma koju smo i sinoć i jutro slušali u hramu, na jutarnjoj službi, na večernjoj službi. Divno je pesnik ispevao, najljepšu hvalu njima, i samo pesmom i hvalom možemo odati najveću čast, a slavu, sve u slavu imena njegovoga koje se proslavilo u divnima svetima svojim srpskim arhijepiskopima i patrijasima, na prvom mestu Majci Božjoj i svima svetima i tu našem svetom Vasilju Ostroslavom i svetom Petru Cetinskom. Dakle, to je ono što imamo pred sobom, primjere da možemo i mi, kad smo najslabiji, kad smo najnemoćniji, da budemo oni, kako kaže apostol Pavle, koji se žrtvuju, da ne bi onaj koji vas uči dolazio u žalosti da vas uči, da ne bi žalostili onoga učitelja ili svog sveštenika ili deca roditelje ili između sebe, da ne bi živjeli u žalosti. A pogotovo nije dobro da arhipastir živi u bolu i tuzi, iako istinski bol i tuga često puta i uvek stvaraju mudrost i rasuđivanje. Ali oci i učitelji crkve treba da to čine iz ljubavi, a ne zato što se žaloste, nego da sa radošću propovedaju evanđelje, da se jedni drugima radujemo, radujemo se darovima, daru Božjem koji nam je dat, osobito ovome daru za koji nikako nismo zaslužni da nam je ovdje svetitelj među nama. I zato slavimo ime Božije i zato se radujemo i napredujemo u veri trezveno sa rasuđivanjem, sa smernošću i smirenošću koju ima sveti Arsenije, kao što ima sveti Vasilije, jer smireno umlje je najbolji branič svih prostava, svih onih okova koji nas pritiskaju, bilo naših iznutra, naših grehovnih ili onih spoljašnjih vidljivih, a mi koji smo slobodni u Hristu, mi smo sa njim, ne može nam to niko ni dati, ni oduzeti od ovoga sveta, zato se radujemo i učestvujemo u ovoj gozbi, trpezi, ljubavi, učestvujemo u ovoj današnjem slavlju Pećske patrijašije, naše Zetske i Crnogorske i Primorske mitropolije i naroda Božjeg, da tako pokažemo na sebi, na svojim licima, svu postojanost i radost našeg hrišćanskog življenja u vekove vekova. Amen.